bolo dalen don mai kalo 32 la a bololɔ tɔnsigi belebeleba in ɲɛmɔgɔya be duniɲa kulu belebelebaw faralen ɲɔgɔn kan o jamana ɲɛmɔgɔw de bolo l'ameriki alemaɲe n'olu be G7 ɲɛmɔgɔya la indonesi n'ale ye G20 jamanaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye senegal n'ale be union africaine farafina keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ ye ani belize ne o be karimond n'o ye pays de caraibe olu ka ɲɛmɔgɔ kuntigi ye tɔnsigi in sigikun de ye y'asa an be se ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka kɛɲɛ ni koronavirusi bana ni juguyali ye tuguni min n'a kundalen bɛ an kan ne ka tila ka duniɲa jamanaw bɛɛlajɛlen labɛn u ka se ka hamina fɛn fɛn min n'a be kɛnɛyakow ta fanfɛla la duniɲa jamanaw kan a jamana ɲɛmɔgɔ nunu ka laseli sɛbɛn ka fɔla u ye min labila washington dc président joe biden tun ye a ɲɔgɔnna tɔnsigi kɛnɛ sigili kɛ septambre kalo 22 la 2021 o sen fɛ a tun ye damakasi kɛ ka kɛɲɛ ni koronavirusi bolocili lawaleyali ye duniɲa jamanaw bɛɛlajɛlen fɛ ani u ka jamana kɔnɔ haka ja an be don minɛ i ko bi dɔ bɔra koronavirusi bana ka fagali jatew la duniɲa kɔnɔna na nga halisa bana ni carili hamina be kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a banakisɛ bayɛlɛma bolo min n'a be wele ko omikron bɛɛ kan ka jamana dɔw bali sa ka u ye tangalila minnu bila sen kan y'asa ka jamanadenw ka tanga bana nunu minɛli ma lawuli ka bo yen nɔ misali la chine jamana la ma miliyɔn caaman de be yen nɔ toujours u datugulen don k'a sababu kɛ koronavirusi tangalilaw lawaleyaliw ye nin tɔnsigi kɛnɛ nin bɛnana kɛ tɔnsigi belebeleba filanan ye duniɲa marabagaw bolo koronavirusi kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,000,000 faga ne ka tila ka dankari kɛ duniɲa sɔrɔbolobaw la kabini desanburukalo 2022 waati la